Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur. Sunt Dana Bordeanu și astăzi vă invităm să descoperiți o nouă poveste, povestea lui Ciprian Lupu, singurul pilot de raliuri în scaun cu rotile din România. Vă doresc audiție plăcută! Aș vrea să aflăm povestea ta de viață și de ce astăzi ești într-un cărucior rulant și nu doar de ce ești în cărucior rulant, ci de ce ești mai mult decât o persoană cu dizabilitate într-un cărucior rulant, într-o încăpere închis pentru restul vieții.
Păi, eu nu consider că sunt închis pentru tot restul vieții și așa cum sintagma asta este foarte des folosită la noi, ești imobilizat într-un scaun rulant, nu sunt imobilizat pentru că noaptea mă pun în pat, mă urc în mașină, doar folosesc scaunul rulant pentru a mă deplasa. Asta a fost întâmplarea care m-a adus să fac lucrul acesta, să mă deplasez cu ajutorul unui scaun rulant. Viața mea se desfășoară la fel ca și a oricărei alte persoane, cu aceleași activități zilnice, minus probabil partea cea mai frustrantă a lipsei accesibilității, de care ne lovim cu toții în situația asta. În rest, m-am adaptat și îmi trăiesc viața cât se poate de activ.
Înțeleg că nu e o dizabilitate din naștere?
Nu, am suferit un incident, să spunem, destul de stupid când aveam 18 ani și jumătate. În primul meu concediu pe care mi-l luasem pentru că începusem să muncesc atunci, m-am dus la mare, am alergat de pe plajă, de pe nisip în apă, valul s-a retras, eu am sărit în apă cu capul înainte, am lovit fundul mării cu capul, tot șocul a fost preluat de coloana vertebrală și la a cincea și a șasea vertebră am suferit o leziune medulară.
Și să înțeleg că nu te-ai mai ridicat din apă.
Nu m-am mai ridicat
și
din
ce
apă.
S-a întâmplat?
Am rămas acolo, unul dintre prietenii cu care eram știa că pot înota foarte bine și și-a dat seama că e ceva în regulă. Mi-am păstrat cumpătul, mi-am ținut respirația pentru că exista riscul să mă nec și prietenul meu m-a scos din apă, după aceea a urmat o perioadă nu foarte fericită.
Dar spune-mi, cât erai acolo pe fundul mării, ai realizat că se întâmplă ceva? Ai încercat să noci? Ai văzut că nu poți?
Da, am simțit efectiv o străfulgerare, atât, n-am simțit
unde?
Durere în tot corpul și mi-am dat seama...
N-am simțit durere
și mi-am dat seama că nu mai pot să mă întorc de sub apă, să ies la suprafață.
Nu mai poți să mișci nimic, nici mâini, nici...
Da, da.
N-ai putut mișca mâinile?
Nu prea, destul de puțin.
Bine, oricum nu te-ar fi ajutat mult.
Da, acum corpul nostru are un mecanism ăsta care șterge din memorie lucrurile urâte care s-au întâmplat și atunci pot să zic că mai țin foarte bine minte și nici nu mă mai afectează momentul de față.
Ai spus că a urmat o perioadă nu tocmai fericită și aș vrea să ne povestești și partea aceasta din viața ta și contează să povestim și modul în care eram down și pe urmă modul în care ne-am ridicat.
N-a fost o perioadă ușoară pentru că, e clar, am ajuns la spitalul din Constanța, după ce am fost transferat la București, la Bagdasar. Normal că toată familia nu trecea printr-o perioadă foarte bună, ținând cont de situația mea, să ajungi la când ești adolescent și ai toată viața înainte, să ajungi să ai nevoie de îngrijire zilnică și permanentă din partea cuiva, nu e o situație foarte plăcută, pe lângă partea medicală care era destul de precară și atunci. Am trecut prin operații, recuperare într-una cât am putut de mult și probabil motivația mea cea mai mare în momentul respectiv a fost faptul că nu-mi doream să fiu, între ghilimele, o povară pentru familia mea, să stea tot timpul să mă îngrijească cineva și atunci am început din ce în ce mai mult să fac recuperare, să fac eforturi fizice cât de mari
putea. Te-ai înverșunat așa?
M-am înverșunat ca să depășesc situația asta, chiar dacă probabil încet încet îmi dădeam seama că respectiv nu o să mai pot folosi picioarele probabil niciodată, cu toate că nu se știe nici de acum înainte, medicina evoluează, dar am vrut ca să nu mai fie cineva nevoit să mă ajute.
Cât a durat recuperarea?
Până când am trecut peste toate piedicile și fizice și medicale, cred că a durat undeva la 2 ani de zile și normal și peste cele psihice.
Și apropo psihologice, de impactul psihologic, există specialiști în spital care te susțin și te consiliază în perioada de început, de acomodare cu handicapul în viață?
Nu știu, în anul 2002, când mi s-a întâmplat mie lucrul acesta, erau destul de puțini și, sincer, nu prea am avut parte de așa ceva. Doar când am ajuns la actualii mei colegi de serviciu la Fundația Motivation, acolo am văzut și, de fapt, ei sunt cei care mi-au dat un avânt înainte, pentru că am întâlnit persoane care erau în aceeași situație cu a mea și care se descurcau singure și își trăiau viața la fel cum eu trăiesc și eu acum. Și a fost un impuls destul de mare pentru mine.
Deci atunci, în cadrul unui ONG, ai găsit și serviciul acesta de consiliere psihologică. La spital ai avut parte mai puțin la vremea aceea.
La vremea aceea, sincer, nu am avut parte deloc de consiliere psihologică.
Da? N-a venit nimeni?
Nu.
Doar chirurgul? Neurochirurgul, mă rog?
Da, asistentele, infirmierele și kinetoterapeutul și cam atât.
Deci chestiunile matematice, concret.
Da, da.
Ți-ai spus că n-a fost bine. Clar, n-a fost ușor pentru nimeni din familie. Cum s-a comportat mama, na, cea mai apropiată?
Mama a stat lângă mine în permanență și m-a ajutat și cu sora mea. A trebuit, n-a fost cel mai plăcut lucru pentru ea, dar a trebuit, din păcate.
Ce te-a ajutat să te mobilizezi? Ai spus că pe de-o parte te-ai înverșunat ca să nu depinzi de ceilalți. Ce alte elemente te-au ajutat ca să faci?
Faptul că am văzut atunci când fusesem la Motivation persoane în aceeași situație cu a mea că
trăiesc... Deci la un an de zile după ai ajuns la Motivation.
Da, cam la un an de zile, poate chiar un pic mai repede de un an de zile. Și acesta a fost un lucru foarte motivant pentru mine și exemplul celorlalți, da. Da.
Hai să vorbim un pic despre Motivation pentru cei care nu știu ce este. Da. Cu asociație, o fundație?
Este o organizație non-guvernamentală, o fundație înființată în anul 1995, care la început venea strict în sprijinul persoanelor care suferiseră leziuni medulare, care ajungeau să folosească un scaun rulant și să le ofere servicii sociale pentru a-i impulsiona să trăiască cât mai independent posibil.
Deci să învețe să folosească
un scaun rulant. Prima dată, ceea ce facem și în ziua de azi, furnizăm un dispozitiv de mobilitate adaptat nevoilor fiecarei persoane.
Adică le oferiți un cărucior?
Un scaun rulant, exact, da. Și după aceea
îi
învățăm să îl folosească și să trăiască cât mai
independent. Adică urcă-te în pat, pune-te pe scaun, dă-te jos,
scaun,
hai să
mergi cu scaunul, folosește-l și așa mai departe. Și normal că cu timpul ne-am dus și ne-am deschis oferirea serviciilor către toate persoanele cu dizabilități fizice.
Și oamenii vin și stau cât timp le ia? Ție cât timp ți-a luat?
Foarte mult de fiecare persoană în parte. Cât de mult își dorește sau cât de mult se complace în situație și se compătimește.
Are și sală de sport sau...
În principiu, în momentul de față, noi avem 15 sedii în toată țara. Sediile și colegii din țară, cum suntem noi, ne deplasăm către beneficiul oamenilor și toate stagiile de recuperare și taberele pe care le facem se desfășoară ori la București, unde e sediul principal, ori la Voratec, unde avem o tabără.
Și mai fac recuperare și la domiciliu? Vă deplasați și la domiciliu?
Nu. Am avut săli de recuperare în mai multe locuri, dar ce să spun, din cauza lipsei specialiștilor și la urma urmei a banilor a trebuit încet să renunțăm la cele din țară.
Oricum, eu știu de Motivation din 2003 și tot timpul am admirat ce fac ei. Adică treaba asta de a învăța omul să folosească un scaun rulant e mai mult decât ți-ar trebui, ca să zic așa, însoțit evident de exemplul celor de acolo, Majoritatea dintre cei care lucrează înțeleg că sunt persoane cu dizabilități. Nu știu acum cum mai este.
În fiecare echipă există cel puțin o persoană care folosește un scaun rulant, pentru că exemplu cel mai bun.
Corect.
Așa este.
E de acolo. Bun, și să ne întoarcem. Ai fost în 2003 la Fundația Motivation.
Da.
Ai învățat să folosești un scaun rulant atunci.
Am primit un scaun, am învățat
să-l
folosesc.
Ai depășit și șocul?
Încet, încet.
Încet, încet.
În decursul timpului am depășit și șocul și să mă descurc singur, să fiu independent fizic, să nu mai am nevoie de îngrijirea cuiva.
Te-au lăsat ai tăi?
M-au lăsat.
Mai nu s-au temut? Păi, mama mai ales.
Nu, mama e mamă tot timpul, da. Trebuie ca tu să te gândești la cei din jurul tău și să...
Astăzi locuiești?
Astăzi locuiesc singur.
Singur?
De mult timp locuiesc singur.
La câți ani după accident?
2008 pot să zic că locuiesc singur.
6 ani?
Da.
Și erai pregătit să te muți? Adică îți doreai lucrul acesta? Cu locui singur.
S-a întâmplat încet, încet, pe parcurs.
Dar oricum ai pornit cu ideea asta în cap de la început, să fii independent.
Da, da, da. Da, nu cât pentru mine, cât pentru ceilalți, sincer.
Nu ți-a fost frică că nu o să te descurci, că la un moment dat vei avea nevoie de cineva?
Nu. Nu.
Acum încerc să fiu portavocea celor de acasă care poate să tem să plece sau să fie...
Nu, nu mi-a fost. Nu mi-a fost.
De ce nu ți-a fost?
Nu știu, e normal ca să ne dorim lucrul ăsta. E bine,
să, fi, normal, dacă
e
ai
bine să fim înconjurați de oameni și să fim, eu știu, da, pe de altă parte și lucrul acesta de a fi independent și singur, probabil e o satisfacție pe care eu o am, crede despre persoanele în situația mea că pot face lucrul acesta.
Mm-hmm. Eu am întâlnit multe persoane, chiar vă admir, sincer. Și te-ai oprit aici? Ce ai făcut după 6 ani? Sau ce ai făcut în timp?
Păi, după 6 ani în timp, na, viața, nu pot să zic că a fost foarte ușoară pentru mine, că mi-am pierdut tatăl, după aceea am pierdut-o și pe mama.
În ce an ai pierdut?
Pe tatăl am în 2007 și pe mama recent, în 2018. Da, am trecut de-a lungul timpului prin mai multe încercări, dar cred că e o poveste în care se regăsește destul de multe persoane.
Cum reușești să treci ca persoană cu dizabilitate și peste încercările acestea de pierdere umană din familie și cumva ideea de a rămâne?
Ei bine, cred că în ultima perioadă sportul m-a ajutat foarte mult.
Da?
Da.
Și din punct de vedere psihic?
Da, din toate punctele de vedere.
Tăceam acum, mă uitam la tine și mă gândeam că am văzut o scenă de curând în care o persoană cu dizabilități în scaun rulant încerca să mobilizeze un alt tânăr, primul era mai în vârstă și cu experiență în a rula scaunul, și celălalt foarte tânăr, undeva la vreo 17-18 ani, și tot îl certa. Mama era acolo, mai prin spate, mama tânărului. Hicea, pleacă de aici,
da,
pleacă de aici, da, lasă-l în pace, să facă singur.
E o scenă, așa facem în stagiile pe care le ținem noi.
Da?
Da. Pentru că părinții sunt protectivi, beneficiarii care vin la stagiile noastre și la programele noastre au tendința de a spune că nu pot, și atunci trebuie să fim un pic mai ferm ca să... Și după aceea
și toată lumea. Și când vin la stagii, vin și cu părinții, vin cu soțitori?
Dacă nu se pot descurca singur, da.
Și rugați pe soțitori să rămână un pic mai în spate?
Absolut.
Ca să poată decide.
Da.
E greu să faci sport? E dureros? Doare? Apropo. Adică e diferit față de cum ar fi pentru o persoană validă?
Eu cred că sunt exact aceleași sacrificii pe care le face orice sportiv, indiferent că ai o dizabilitate sau nu, doar că efortul și munca pe care eu și noi, cei în situația mea, o facem, cred că sunt mai mari.
Există risc de contractură? E mai greu?
Există multe riscuri, mai ales în sportul pe care îl practic eu, da. Dar satisfacția pentru mine este enormă.
Păi hai să vorbim atunci ce mai faci tu în plus sau ce ai făcut, așa, să o luăm cronologic. Că poate să îndrăgostești și alții de treaba asta și spună, a, uite, am auzit eu, hai să fac și eu treaba asta.
Pe lângă jobul full-time pe care îl am din 2010 la Motivation, în 2018 m-am apucat să practic. Sunt prima persoană care s-a apucat la noi în țară de partea aceasta. Mi-am construit o mașină special adaptată care întrunește niște norme de siguranță. Cu asta se începe. Uh-huh. Înainte de toate, mașina trebuie să întrunească niște norme de siguranță, pentru că este un sport periculos. Și încet, încet am început să particip în campionatul național de viteză în coastă.
Cum adică de viteză în coastă?
Motorsportul are mai multe ramuri. Viteza în coastă este o competiție în care pe trasee montane, pe și 5 km are un traseu, cu o mașină de competiție special destinată în cel mai bun timp pe acei kilometri, fără copilot. Pe scurt, așa decurge. După ce mi-am făcut eu debut în campionatul național de viteză în coastă undeva la 3 ani de zile, normal că m-am dus unde mi-am dorit de când eram copil și unde a fost visul meu, și m-am dus unde era mai obositor, mai scump, mai greu din toate punctele de vedere și am început să particip în campionatul național de raliuri.
Și se permite persoanelor cu dizabilități cu mașină adaptată sau cum?
Păi de ce să nu se permită? Care ar fi problema? Cât timp iau startul la fel ca și ceilalți colegii mei și îndeplinesc aceleași condiții ca ceilalți. Doar că eu îmi folosesc membrele superioare, doar mâinile, atâta tot.
Spune-mi dacă a reprezentat pentru tine un efort să te antrenezi diferit în comparație cu colegii tăi care nu sunt cu dizabilitate?
Nu. În principiu tot ce ține de antrenamente se fac la fel. Doar că ei pilotează o mașină și cu picioarele și cu mâinile, eu a trebuit să mă adaptez și am o adaptare specială pe mașină care îmi permite să îmi folosesc doar mâinile. Normal că depun mai mult efort, că
păi, tocmai.
Clar este mai greu, dar condițiile de antrenament sunt aceleași ca în cazul tuturor. Toți avem nevoie de forță fizică, de rezistență și când spunem antrenament în motorsport și în raliuri, asta înseamnă să închidem drumuri publice și să le folosim ca și teste sau să mergem pe circuite special destinate. Uh-huh. În asta constau antrenamentele față de cele fizice pe care le facem în mod constant.
De ce ai decis să faci treaba asta în 2018?
Și din Brașov, normal că eram pasionat de mașini și în adolescență cu raliurile mergeam la cursele din jurul Brașovului. Brașovul are o istorie destul de mare în motorsport. Normal că am urmat cursurile unui liceu de specialitate și meseria mea e de mecanic la bază.
Am înțeles.
A, așa. Ce putea să se întâmple următorul pas.
Doar o pauză de 6 ani până când...
Da, a fost o pauză destul de mare până când mi-am permis să-mi asum toate sacrificiile necesare, dar merită orice.
Sacrificii, dar și riscuri îți asumi.
Da, la sacrificii includem și riscurile, da. E probabil unul dintre sporturile care la tenis să-ți rupi racheta, poți face o întorsă, în cel mai rău caz să-ți rupi un picior. La noi, într-adevăr, au fost cazuri în care într-un accident se poate muri.
Ai avut prieteni pe care i-ai pierdut?
Da, am avut un coleg care a murit într-o cursă la Raliul Iașului. Când luăm startul, ne asumăm cu toții. Știm că se poate întâmpla lucrul acesta. Poate devenim mai conștienți mult mai mult atunci când chiar se întâmplă.
Crezi că în vreun fel dizabilitatea te-a făcut mai puternic sau te-a determinat să fii mai înverșunat sau perseverent?
Da,
sau,
da.
Adică ți-a întărit ce aveai mai bun în tine?
Da, este adevărat. O spun foarte des și de câte ori am ocazia. Ceea ce fac acum este visul meu pe care când ajunsesem acasă din spital după operație, probabil primele mele ieșiri erau, mă luau prietenii în brațe, mă puneau în mașină și mergeam pe marginea probelor speciale ca să-i văd pe unii dintre actualii mei colegi. Și dacă nu mi se întâmpla lucrul acesta, care atunci a fost negativ, dar eu acum spun că datorită faptului că mi s-a întâmplat asta, nu cred că eram destul de perseverent în a-mi urma visul. E adevărat și o susțin 100%, pentru că probabil ca orice tânăr la vremea aceea, în anii 2000, pleca masiv să se muncească în afara țării, probabil acesta era drumul pe care îl urmam și eu.
Ăsta ar fi fost traseul.
Da, da.
Deci dizabilitatea până la urmă îl face pe un om mai puternic.
Îți pierzi anumite funcții, să spunem cele motorii fizice, dar îți dezvolți altele.
Ai adus în discuție atâta în România și lipsa ei. Vezi o îmbunătățire de-a lungul anilor, din 2002, de când ești persoană cu dizabilități?
Da, cu siguranță există o îmbunătățire, dar din păcate e destul de înceată. Dar lucrurile, să spunem că merg spre bine. Facem și noi ceva.
Ce poți face?
Dacă stăm numai în casă și nu suntem văzuți, e logic că nu e nevoie, dar în momentul în care, eu știu, ești de mai multe ori la un restaurant și devii client fidel, e clar că proprietarul acela o să-și pună niște semne de întrebare și o să zică, ok, hai să facem ceva. Fără să ajungem la a face reclamații și alte lucruri de genul. Da, nevoie și la reclamații și pentru că legea există, trebuie și noi să le punem în aplicare.
În motosport, ce rezultate ai obținut?
În 2021, în anul de debutanție în campionatul național de raliuri, împreună cu copilotul meu am câștigat titlul la această categorie, la debutanți. Ne-am luptat de la egal la egal cu echipaje dintre care doar eu am fost pilotul cu dizabilități. Acum, ce să zic, că s-au aliniat stelele, probabil și datorită vârstei mele mai înaintate ca celorlalți, am terminat fiecare raliu și am fost constant și asta ne-a adus rezultatul final.
De?
Am devenit campion național la categoria debutanților.
Competițiile sunt anuale?
Da, sunt anuale. Campionatul național se ține fiecare an și se desfășoară pe parcursul a 8 sau 9 etape în toată țara.
Și continuați să faceți treaba asta?
Continuăm.
Și tu și colegul tău?
Să facem treaba aceasta. Anul ăsta am mai făcut un efort destul de mare financiar și am achiziționat o mașină nouă, construită de un producător de fabrică. E o mașină de raliu specială pe care i-am montat o adaptare mult mai performantă față de tot ce am avut. Toate costurile se ridică 180.000 de euro. Cu adaptările ei și nu am fi putut să facem lucrul acesta și fără partenerii noștri, că deja am ajuns la un nivel în care nu mai putem cu să
propriu.
Facem asta pe cont propriu și avem nevoie de parteneri și le mulțumesc pentru asta. Și mai marcăm o bornă. În curând o să debutăm și în campionatul european de raliuri și la sfârșitul lunii iulie o să fim la startul raliului Romei, etapă care face parte din campionatul european.
Și până atunci vă antrenați?
Până atunci mai facem niște muncă.
Crezi că ești un model pentru colegii tăi care participă la raliuri? Cum se raportează la tine?
Eu nu mă consider un model, dar într-adevăr că așa este și lumea mi-o spune. Normal, chiar dacă fac lucrul acesta pentru mine în primul rând, dar pe plan secundar faptul că îi motivez și pe ceilalți să treacă mai ușor peste, eu știu, problemele de zi cu zi pe care le au sau peste dramele prin care trec, peste toate greutățile lor, îmi aduce un anumit nivel de satisfacție.
Ei au tendința să vină spre tine să-ți povestească?
Se întâmplă destul de des lucrul ăsta. Mai am colegi care spun, bă, m-a durut atât de tare mâna și după aia m-am gândit la tine și mi-a trecut, n-am mai avut nimic.
Care crezi că este secretul acum, mă gândesc tot la cei de acasă, care este secretul ca să-ți păstrezi optimismul, să-l dezvolți întâi și apoi să-l menții ca persoană cu dizabilități?
Păi,
pe tine te doare? Ai probleme de sănătate?
Normal că mai am, dar în primul rând unul dintre secrete, ca să spun așa, este munca. În general, tot ce trebuie să faci ca să crești din toate punctele de vedere este să muncești foarte mult, orică este vorba de muncă la recuperare, orică este vorba de muncă la serviciu, la job, orică este vorba de sport. Faptul că am muncit foarte mult m-a ajutat. Probabil ăsta e unul dintre secrete. Da. Ține foarte mult de ce îți impui să faci și cu cât ești mai abătut, cu atât te afunzi mai mult.
Ce rol joacă familia și dacă poți să faci vreo recomandare vis-a-vis de părinți, frați, cei apropiați?
Normal că joacă un rol important în dezvoltarea și în recuperarea persoanelor, dar trebuie ca și ei să înțeleagă că cu cât li se spune că stai liniștit, că te ajutăm noi, cu atât scad șansele de recuperare și de independență a persoanelor.
Independență.
Da. E așa, un yin-yang, un du-te, vino, un plus minus.
Da, am întâlnit și familii în care părinții erau rezervați dacă copiii lor să se căsătorească vreodată, pentru că nimeni n-ar putea să-i îngrijească mai bine decât o fac părinții.
Situații și cu părinții fetelor cu care am fost, cum aș putea eu să am grijă, da? De fetele lor dragi și așa mai departe. Deci, da, asta ține de mentalitate.
Însă, cert este că o persoană cu dizabilități poate să trăiască raportat la tipul de handicap pe care îl are și cu ceva ajutor. În zilele noastre avem foarte multe variante de susținere, de acoperire a dizabilității și poate fi independentă.
Eu trăiesc viața la fel ca oricare altă persoană. Singurul impediment pe care l-am este cel al accesibilității acolo unde nu există.
Și mai zicea cineva, căruciorul de fapt este un avantaj vis-a-vis de cei valizi.
Câteodată, da. Glumim tot timpul și mie îmi place să se glumească și pe seama mea și eu o fac pe seama celorlalți. Tot timpul când merg undeva, eu zic că am venit cu scaunul meu pentru că știam că nu sunt locuri destule, așa că...
Spune-mi, te rog, dacă ai dat timpul înapoi, ai retrăi viața în același mod? Ai alege fără disabilitate sau cu? Ai spus mai devreme că dizabilitatea te face mai puternic.
Nu știu ce să zic. Am atât de multe lucruri bune în momentul de față în viața mea, încât poate a spune că nu. Dar cred că aș alege-o fără totuși.
Omenește, nu? Pentru a te proteja.
Da.
Suntem așa spre final. Suntem în tabăra asociației Ridică-te și umblă de la Brașov. Ai venit aici cu un rost, ca de obicei, așa, în virtutea jobului tău, dar jobul tău trece dincolo de un job propriu-zis și e o pasiune și o preocupare pentru ce asemenea ție. Ce vrei să transmiți celor de aici astăzi?
În principiu vreau doar să le vorbesc despre toate lucrurile despre care am discutat până acum și să-i las pe fiecare în parte să-și tragă învățămintele dacă cred că au ce să povestesc eu.
Aș vrea acum la finalul acestui interviu, deși mi-ar plăcut să vorbim mult mai mult, dar începe programul în curând și trebuie să fie acolo, să te rog să adresezi un mesaj, în primul rând aparținătorilor persoanelor cu disabilități și în al doilea rând un mesaj de încurajare și, de ce nu, o recomandare atât aparținătorilor cât și persoanelor cu disabilități.
Eu spun în felul următor, să încerce și să urmeze deviza mea sau motto-ul meu, că nu există, nu pot. Este foarte important să avem oameni aproape, este foarte important să cunoaștem oamenii potriviți la momentul potrivit.
Am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Nu ești singur. Eu sper că povestea de astăzi a lui Ciprian Lupu, cum spuneam, singurul pilot de raliuri în scaun cu rotile din România, a fost o poveste motivatoare pentru toți cei care ne urmăresc și care se luptă cu provocările pe care le aduce disabilitatea în viața dumnealor. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim, vă dorim să aveți zile frumoase. Numai bine!